Να ανοίξουμε παρακαλώ το Λόγο του Θεού στην Επιστολή προς Γαλάτας, στη σελίδα 1029, κεφάλαιο Β, από το εδάφιο 11 θα διαβάσουμε πάλι, μέχρι το τέλος, ο Κύριος να ευλογήσει το Λόγο του στις καρδιές μας. Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο Β και εδάφιο 11, στη σελίδα 1029. Ότε δε ήλθεν ο Πέτρος εις την Αντιόχειαν, ειν αντιώθην εις αυτόν κατά πρόσωπον, διότι ήτο αξιόμεμπτος. Επειδή πριν έλθωσι την Ες από του Ιακώβου, συνέτρωγε με τους εθνικούς. Ότε δε ήλθον, συνεστέλετο και απεχώριζεν εαυτόν, φοβούμενος τους εκπεριτομής. Και μετ' αυτού συνεπεκρίθησαν και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και ο Βαρνάβας συμπαρεσύρθη εις την υπόκρισιν αυτών. Αλλότε εγώ είδον ότι δεν ορθοποδούσει προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπον προς τον Πέτρον έμπροσθεν πάντων. Εάν σοι Ιουδαίος ον ζεις εθνικός και ουχή Ιουδαϊκός, δια τι αναγκάζεις τους εθνικούς να Ιουδαρίζουσιν? Ημείς εκ γεννήσεως Ιουδαίοι όντες και ουχή εκ των εθνών αμαρτωλοί, εξεύροντες ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου, ημί διαπίστεως Ιησού Χριστού, και εμείς επιστέψαμεν εις τον Ιησού Χριστόν δια να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ουχή εξ έργων νόμου. Διότι δεν θέλει δικαιωθεί εξ έργων νόμου ουδής άνθρωπος. Αλλά εάν ζητούντες να δικαιωθόμεν εις τον Χριστόν, ευρέθημεν και εμείς αμαρτωλοί. Άρα ο Χριστός αμαρτίας είναι διάκονος, μη γέννητο. Διότι εάν όσα κατέστρεψα ταύτα πάλιν οικοδομώ, παραβάτην δεικνύω εμ' αυτόν. Διότι εγώ δια του νόμου απέθανον εις τον νόμον για να ζήσω εις τον Θεόν. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην, ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Καθώ δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού, όσης με ηγάπησεν και παρέδωκεν εαυτόν υπερ εμού. Δεν αθετώ την χάριν του Θεού, διότι αν η δικαίωση γίνεται δια του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτι να πέθανε. Ένα σπουδαίο θέμα, το οποίο δόθηκε αφορμή στον Απόστολο των Εθνών, τον Παύλο, να γράψει αυτή την επιστολή προς εκκλησίες της Γαλατίας, δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο Λόγος του Θεού έχει διαχρονική αξία, δεν είναι μόνο για τους Γαλάτες της εποχής εκείνης, είναι και για μας σήμερα, αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας, και οι ίδιοι άνθρωποι είναι, οι ίδιες καρδιές, τα ίδια προβλήματα ανακύπτουν όπως και τότε και σήμερα. Ευχαριστούμε τον Θεό και ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος, δεν αλλάζει. Μπορεί να πέρασαν χρόνια πολλά από το 52 περίπου μετά Χριστόν που εγγράφει αυτή η επιστολή από την Έφεσο, δόθη αυτή η αφορμή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εν τούτης όμως έχει αξία και για μας σήμερα, γιατί είναι ο Λόγος του Θεού και πάντοτε ο Λόγος του Θεού είναι χρήσιμος και μας συμβουλεύει σε πολλά θέματα. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Ήρθε λέγει ο Πέτρος στην Αντιόχεια. Και η Αντιόχεια, είπαμε, ήταν ένα μέρος εκεί στη Μικρά Ασία, μάλλον στην κεντρική Μικρά Ασία, εκεί που είναι τώρα η Άγκυρα και η γύρω πόλης. Και εκεί, ευχαριστούμε τον Θεό, εκήρυξε το Λόγο του Θεού, ο Απόστολος Παύλος. Εκήρυξε το Λόγο του Θεού. Και ο Πέτρος και ο Παύλος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μάλιστα βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων ότι μετά τον το λιθοβολισμό του Στεφάνου, λέει ότι διεσπάρισαν οι χριστιανοί της εποχής εκείνης. Έγινε μέγας, λέει, διωγμός μετά τον φόνον του Στεφάνου. Διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο ΙΑ κεφάλαιο και στο εδάφιο 19, σελίδα 973, λέει: «Εμπέντη λοιπόν διασκορπιστέντες εκ του διωγμού του γενωμένου δια των Στέφανων, επέρασαν έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας. Οι Σμιδαίνα κηρύττονται στον λόγον ημί μόνον εις τους Ιουδαίους. Οι εσπάρισαν οι χριστιανοί εκεί στα Ιεροσόλυμα, αλλά έκαναν το έργο του Θεού. Διαβάζουμε προηγουμένως ότι μετά τον ο Φίλιππος πήγε στη Σαμάρια και κήρυτε στους Σαμαρίτες τον Χριστό και επίστευσαν οι Σαμαρίτες. Εδώ τώρα λέει ότι πήγανε και φτάσανε μέχρι την Αντιόχεια και κηρύτανε το λόγο του Θεού. Και λέει, ήσαν δε τινές εξ αυτών άνδρες Κύπροι και Κυριναίοι, ήταν συρθόντες της Αντιόχεια, να λάλλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν. Και η τοχύρ Κυρίου με ταυτόν και πολύ πλήθος πιστεύσαντες, επέστρεψαν εις τον Κύριο. Έγινε έργο Θεού, που ήταν στα έθνη η Αντιόχεια. Δεν ήταν στο λαό Ισραήλ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά ο Χριστός έδωσε την αποκάλυψη αυτή στον Απόστολο Παύλο να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Και αυτό έγινε τότε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ό,τι επιτρέπει ο Κύριος, είτε διωγμούς τότε την εποχή εκείνη, οτιδήποτε επιτρέπει και σήμερα ο Κύριος, αυτό θα αποβεί για το καλό του έργου του Θεού, για τα παιδιά του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Ήταν το χέρι του Θεού μαζί τους και κήρυταν το Χριστό, και λέει πολλοί επέστρεψαν εις τον Κύριο. Ικούστη δε ο λόγος περί αυτών εις τα ότα της εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης, και εξαπέστειλαν τον Βαρνάβα για να περάσει έως Αντιοχίας. Ο Βαρνάβας ήταν συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, Απόστολος και αυτός, δόξα στο Θεό, και τον έστειλαν από εκεί, από το Ιεροσόλυμα, τον Βαρνάβα να περάσει στην Αντιόχεια. Ως της ελθών και ειδών την χάρη του Θεού, εχάρη και παρεκκίνη πάντας να εμένουσε σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριο. Επειδή λέει ο Βαρνάβας, το ανήρ αγαθός και πλήρης Αγίου Πνεύματος και πίστεως, και προσετέθη στον Κύριον πλήθος ικανών. Γιατί μας λέει αλλού ότι ο Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την εκκλησία του σωζωμένους. Και πράγματι ο Κύριος προσθέτει τις ψυχές των πιστευόντων εις αυτών στην εκκλησία. Δόξα στο Θεό. Αρκεί οι εργάτες του Θεού να είναι έτοιμοι να μιλήσουν για τον Κύριο, να μεταδώσουν το λόγο του Θεού. Και ο Κύριος λέει συνεπεμαρτύρει στο κήρυγμα των Αποστόλων με σημεία, με τεράστια και με διενομάς Αγίου Πνεύματος και με σωτηρία ψυχών. Δόξα στο Θεό. Αυτό έγινε και στην Αντιόχεια όταν πήγε ο Βαρνάβας. Τότε λέει εξήλθεν ο Βαρνάβας στην Ταρσό για να αναζητήσει τον Σαύλον. Από εκεί ήταν η καταγωγή του Παύλου, από την Ταρσό της Κιλικίας, και πήγε εκεί για να τον βρει. Και τον έφερε, λέει, στην Αντιόχεια. Και συνελθόντες εις την εκκλησία εν ολόκληρον έτος, εδίδαξαν Παύλος και Βαρνάβας πλήθος ικανών, και πρώτον εν Αντιοχία ονομάστησαν οι μαθητές χριστιανοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, το έργο του Θεού έτσι γίνεται και τότε και σήμερα. Και βλέπουμε τα θαυμάσια που κάνει ο Κύριος ανάμεσα στο λαό του και εμπιστεύεται ανθρώπους ικανούς να κάνουν το έργο αυτό του Θεού, που είναι πλήρης πίστεως και δυνάμεως Αγίου Πνεύματος. Είναι άνθρωποι ταπεινοί που υπακούνε στον Κύριο και δέχονται τα μηνύματα που τους δίνει ο Θεός και αμέσως βγαίνουν έξω στο έργο του Θεού να επιτελέσουν αυτό που τους έχει αναθέσει ο Κύριος. Δόξα στο Θεό. Και είναι παραδεδομένοι στην οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Δόξα στο Θεό. Και εδώ λέει ότι ο Πέτρος, εδώ σε αυτή τη στιγμή, ήρθε, λέει, στην Αντιόχεια. Και ο Παύλος, λέει, εναντιώθηκε σε αυτόν κατά πρόσωπον, διότι ήταν αξιόμεμπτος, ήταν αξιοκατάκριτος ο Πέτρος. Και θα μας πει τι έκανε και για ποιο λόγο ήταν αξιόμεμπτος ο Πέτρος εκεί στην Αντιόχεια. Και εναντιώθηκε ο Παύλος, λέει, προσωπικά μαζί του. Και βλέπουμε εδώ ότι όταν λέει εναντιώθηκε, πράγματι εναντιώθηκε, αλλά όχι για κάποια άλλη αιτία, αλλά γιατί δεν ορθοτομούσε το Λόγο του Θεού. Γιατί δεν έκανε κάτι να διατηρηθεί η αλήθεια του Ευαγγελίου του Χριστού, αλλά συνεπεκρίθη και έκανε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να κάνει σαν εργάτης του Κυρίου και σαν Απόστολος του Κυρίου. Και φαίνεται από το Λόγο του Θεού ότι ήταν ένας φανατισμένος, όπως είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα, Ιουδαίος, που ο Κύριος με έναν ιδιαίτερο τρόπο του έβγαλε αυτόν τον φανατισμό μέσα από την καρδιά του, με σκοπό να δεχθεί κάθε άνθρωπο που δεν είναι Ιουδαίος αλλά θέλει να πιστέψει στο Χριστό. Και εδώ θα πρέπει να τον δεχθεί ο Πέτρος και αυτόν. Του δείξε αυτό το σεντόνι το μεγάλο που κατέβαινε από τον ουρανό και κατέβηκε, είπαμε, τρεις φορές, που είχε μέσα το σεντόνι αυτό όλα τα ακάθαρτα ζώα και ερπετά και πτηνά, και ακούστηκε φωνή από τον ουρανό, ήταν η φωνή του Θεού που του έλεγε «Πέτρο, σφάξε και φάγε». Αυτός εναντιώθηκε σε αυτό, παραξενεύτηκε και λέει «Εγώ ποτέ δεν έκανα κάτι τέτοιο, να φάγω βέβυλον ή ακάθαρτον». Αλλά και πάλι ακούστηκε η φωνή του Θεού να του λέει «Όσο εγώ εκαθάρισε, εσύ με λέγε βέβυλα». Και συγχρόνως είχε μιλήσει για τον, στον Κορνήλιο ο Θεός, και ήθελε να σώσει ο Θεός τον Κορνήλιο, όπως θέλει να σώσει και τον κάθε άνθρωπο ο Θεός, ανεξαρτήτου που εθνικότητος και αν είναι, γιατί ο Κύριος εργάζεται σε όλα τα έθνη. Γι' αυτό και απέστειλε και τον Απόστολο Παύλο να κηρύξει το Ευαγγέλιο που έλαβε με αποκάλυψη ο Απόστολος Παύλος από τον Ιησού Χριστό σε όλα τα έθνη, γι' αυτό και ονομάζεται Απόστολος και Κήρυκας των Εθνών. Ο Απόστολος Παύλος είχε μια ιδιαίτερη αποστολή, δεν ήταν ένας εκ των 12, αλλά ήταν και κεκλειμένος Απόστολος διαθελήματος Θεού, γιατί τον διάλεξε ο Χριστός να κάνει αυτό το έργο, να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλα τα έθνη. Και με πολύ προθυμία και με πολύ ζήλο ο Απόστολος Παύλος έκανε αυτό το έργο που του ανέθεσε ο Κύριος. Δόξα στο Θεό. Και εδώ τώρα ο Πέτρος παραξενεύεται και βεβαίως ο Θεός θέλει να τα βγάλει αυτά μέσα από την καρδιά του με σκοπό να δεχθεί και τους εθνικούς. Γιατί η σωτηρία του Χριστού είναι για όλα τα έθνη. Ο Χριστός που πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά πέθανε για όλους τους αμαρτωλούς. Δεν πέθανε μόνο για τους Ιουδαίους. Βεβαίως το πρώτο βρέθηκε εκεί ανάμεσα στους Ιουδαίους. Γεννήθηκε κατά σάρκα ανάμεσα σε αυτό το λαό. Αλλά είναι σωτήρας όλων των ανθρώπων. Γιατί πάντες λεγήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Δεν είναι κάποιος που να πει ότι εγώ δεν ήμουν αμαρτωλός και δεν έχω ανάγκη σωτηρίας. Όλοι λοιπόν, τους πάντας λέει συνέκλεισε κάτω από την αμαρτία, όλοι ήμαρτον, όλοι υστερούνται τις δόξεις του Θεού, αλλά ο Θεός έκανε μια σωτηρία και μπορεί τώρα ο άνθρωπος δωρεάν να λάβει τη σωτηρία δια της πίστεως εις τον Ιησού Χριστόν, δια της χάριτος του Θεού. Γι' αυτό λέει και είμαστε κατά χάριν σε σωσμένοι, και αυτό δεν είναι από μας, από δική μας ικανότητα, αλλά είναι δώρο του Θεού η σωτηρία μας. Και αυτό ποτέ να μην το ξεχνάμε, αδελφοί, γι' αυτό και δεν χρειάζεται από εμάς και από κανένα χριστιανό καμία καύχηση. Να πει, ξέρεις εγώ τι καλός άνθρωπος είμαι, γιατί συνηθίζουν οι άνθρωποι να καυχόνται στην καταγωγή τους, στην καλή διαγωγή που έχουν στον κόσμο μέσα, ξέρεις τι καλή που είμαστε εμείς, τι καλό, κανένας δεν είναι. Όσο καλός και ένας άνθρωπος, και αν δεν έχει γνωρίσει τον Χριστό, μπροστά στα μάτια του Θεού, είναι λέει η δικαιοσύνη του ανθρώπου ένα βρώμικο ρούχο, ένα ρυπαρό ημάτιο. Δεν θα καυχηθούμε λοιπόν στη δικιά μας δικαιοσύνη, δεν θα πούμε πόσο καλοί ήμασταν, πόσο φρόνιμοι ήμασταν, πόσο είχαμε καλοσύνη και κάναμε και καλά έργα. Έξω από τον Χριστό είναι απλώς καλά έργα, αλλά δεν είναι έργα άξια μετανοίας. Δόξα στο Θεό. Αφού δεχθούμε, το πρώτο που έχει να κάνει ο άνθρωπος είναι να δεχθεί ότι είναι αμαρτωλός, γιατί έτσι έχει καύχηση στον εαυτό του και ουχή στον Θεό. Όποιος λέει καυχάται, να καυχάτε εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό και όλοι μας λέμε μέσωσε ο Χριστός και δίνουμε δόξα και καυχόμεθα εις τον Χριστόν Ιησούν. Λέμε μέσωσε ο Χριστός. Μελύτρωσε ο Χριστός. Γιατί μελύτρωσε? Από την αμαρτία μελύτρωσε. Γιατί με έπληρε με το αίμα του, με καθάρισε με το αίμα του. Ο Χριστός έκανε μια θυσία, είπαμε, υπέρ των αμαρτωλών. Άμα αυτή τη θυσία δεν τη δεχθεί ο άνθρωπος, δεν θα σωθεί. Δεν θα μπει στον ουρανό μέσα κανένας με τη δικιά του δικαιοσύνη. Γι' αυτό και που είπε την παραβολή αυτή, που έκανε το γάμο, λέει, αυτός ο βασιλιάς για το γιο του και κάλεσε του προσκεκλημένους. Και όταν, λέει, κάλεσε όλους εκεί στο τέλος, γιατί μερικοί αρνήθηκαν να πάνε, είπαν κάποιοι, εγώ αγρώνει γόρας, έχει με παρετημένον. Ο άλλος είπε, πέντε ζεύγη βοώνει γόρας, πάω να το δοκιμάσω, έχει με παρετημένον. Ο άλλος είπε, γυναίκα ενυμφεύθυν, έχει με παρετημένον κι αυτός. Για κάποιες αιτίες δεν πήγανε στο γάμο, αθετήσανε την πρόσκληση του Κυρίου. Γιατί εδώ πρόκειται περί του Θεού, του Πατέρα. Και ο γιος αυτός που πάντρευε ήταν ο Χριστός. Ήταν παραβολή αυτή που είπε. Αλλά στην ουσία προεικόνιζε το Χριστό με την νύμφη, με την Εκκλησία. Που θα γίνει ο γάμος του Χριστού με την Εκκλησία. Και είναι καλεσμένοι σε αυτό το γάμο όλοι οι άνθρωποι. Δεν είναι κάποιοι συγγενείς και κάποιοι φίλοι πολύ κοντινοί. Δόξα στον Θεό. Αλλά καθώς κάλεσε, λέγει από εκεί, ξανά κάλεσε, ξανακάλεσε ο Κύριος για να κάνει το γάμο, στο τραπέζι του γάμου καθίσαν όλοι και μπήκε, λέει, να θεωρήσει όλους αυτούς που είχαν καθίσει στο τραπέζι του γάμου και βρήκε, λέει, κάποιον μη έχουν ένδυμα γάμου. Και του λέει, φίλε, πώς ήρθες εδώ, μη έχουν ένδυμα γάμου, ξεχώριζε αυτός από τους άλλους. Ενώ γιατί την εποχή εκείνη αυτοί που πήγαιναν στο τραπέζι για να καθίσουν στο τραπέζι του γάμου φορούσαν μια ιδιαίτερη στολή που ήταν για το γάμο και ήταν όλοι οι ίδιοι. Και καθότι αυτός είχε κάτι άλλο και φαινόταν αυτό το πράγμα. Ήταν πολύ διακριτό. Έκατσε αυτός εκεί και του λέει, πώς μπήκες εδώ εσύ χωρίς το ένδυμα του γάμου? Και διέταξε να τον πιάσουν και να τον βγάλουν από εκεί και να τον ρίξουν στους βασανιστάς. Βεβαίως αυτό δεν θα γίνει, δεν θα πει ότι θα ξεγελάσει κάποιος το Θεό και θα μπει μέσα στη βασιλεία των ουρανών και από εκεί θα τον βγάλει μετά να τον βγάλει έξω. Όχι βεβαίως. Αλλά δεν θα πει ότι αν δεν πληθείς και καθαριστείς με το αίμα του Χριστού δεν θα έχεις μερίδα μετά του Θεού. Δεν θα μπει στον ουρανό. Δεν είναι με τη δικιά σου, με το δικό σου τρόπο που θέλει. Μερικοί λέει, εγώ έχω άλλη φιλοσοφία. Εγώ έχω άλλο τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστώ για να μπω στον ουρανό. Δεν υπάρχει. Ένας είναι ο τρόπος και ένα είναι ο λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και εδώ και σε κάθε χώρα και σε κάθε πόλη όπου πας, το λόγο του Θεού διαβάζουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πρέπει να πληθείς και να καθαριστείς με το αίμα του Χριστού. Γιατί? Γιατί είσαι αμαρτωλός. Γιατί είσαι αμαρτωλός. Αν αυτό δεν το παραδεχθείς, δεν θα σωθείς. Πρέπει να πιστέψεις στον Χριστό. Η χάρη του Θεού, η σωτήριος, λέει, εφανερώθη σε όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, καλεί ο Θεός να σωθούν όλοι οι άνθρωποι με τη χάρη του. Χωρίς να κάνουν κάτι το ιδιαίτερο, μόνο να δώσουν την καρδιά τους σε εκείνον. Να πιστέψουν, να πληθούν με το αίμα του Χριστού και να καθαριστούν. Η χάρη του Θεού, λοιπόν, είναι για όλους τους ανθρώπους. Δικαίωμα στη χάρη έχουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν απαγορεύει ο Κύριος κανέναν. Γιατί θέλημα Θεού είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, γιατί είναι αγαθός ο Θεός, είναι καλός ο Θεός. Θέλει, λέει, να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Θα πει ο άλλος, είναι δυνατόν να σωθούν όλοι οι άνθρωποι? Δεν είναι. Δεν θα σωθούν όλοι οι άνθρωποι, αλλά θέλημα Θεού είναι να σωθούν. Αν ο άλλος όμως θέλει να κάνει δικά του πράγματα, δεν υπακούει, δεν θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό στη ζωή του, δεν θα τον εκβιάσει ο Θεός. Ο Θεός του παρουσιάζει ευκαιρίες. Χρησιμοποιεί, λέει, τρόπους και μέσα να μην μείνει ο άνθρωπος έξω από τη σωτηρία. Από εκεί πέρα, αν δεν θέλει, ο άλλος δεν θα σωθεί. Γι' αυτό και η πρόσκληση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι όποιος θέλει. Όποιος θέλει, ο πίσω μου να έρθει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Θα με ακολουθήσει και τον ακολουθούμε τον Κύριο σηκώνοντας το σταυρό του. Αυτό το σταυρό που μας έβαλε να, το βάρος αυτό του σταυρού να σηκώσουμε. Και δεν βάζει βάρος ο Κύριος παραπάνω από τη δύναμή μας. Είναι, λέει, το καλός ο ζυγός του Κυρίου και το φορτίο ελαφρύ. Ξέρει ο Θεός τι δίνει στον καθένα, πόσο βάρος θα σηκώσει. Και το κάνει αυτό για να μην καταπονηθεί, να μην πάθει στη ζωή του καθίζηση, αλλά να μπορεί να προχωρήσει εύκολα, χωρίς βάρη, να κάνει τον αγώνα του και να τελειώσει το δρόμο του Θεού με τα χαράς, να αξιωθεί της Βασιλείας των Ουρανών. Δόξα στο Θεό. Εδώ λοιπόν εναντιώθηκε κατά πρόσωπο ο Παύλος με τον Πέτρο. Τα λογικά τους τσακωθήκανε υπό την καλή έννοια. Δεν τσακωθήκανε για κάποιες προσωπικές διαφορές, για το Λόγο του Θεού. Γιατί δεν ορθοτομούσε το Λόγο του Θεού. Γιατί δεν έπρατε υπέρ της αληθείας. Γιατί πιο κάτω είπαμε, ο Απόστολος Παύλος λέει για κάποιους μέσα στην εκκλησία εκεί της Γαλατίας που είχαν φέρει άλλες διδασκαλίες, ψευδάδελφοι τους ονομάζει, κατά σκόπους της ελευθερίας των αδερφών τους ονομάζει, κατά σκόπους, σε αυτούς λέει ούτε προσώραν υπεχωρήσαμεν υποτασσόμενοι. Δεν υποταχθήκαμε σε αυτούς, ούτε προσώραν, αλλά τι κάναμε, αντισταθήκαμε, μείναμε σταθεροί. Γιατί? Για να διαμείνει, λέει, σε εσάς η αλήθεια του Ευαγγελίου. Με κάθε τρόπο να μείνει σε εσάς η αλήθεια του Ευαγγελίου. Να μην μετακινηθείτε από την πίστη σας. Γιατί πιστεύοντας, λέει, στον Χριστό, εσείς λάβατε σωτηρία, αλλά και ευλογηθήκατε. Και έγινε η εκκλησία εκεί της Γαλατίας, αλλά και όλες οι επιμέρους εκκλησίες της εποχής εκείνης, αλλά και σήμερα το ίδιο είναι. Άμα κηρύττεις το Λόγο του Θεού καθαρά, άμα είμαστε άγιοι και καθαροί ενώπιον του Θεού, ο Θεός θα ευλογήσει, ο Θεός θα προσθέσει την εκκλησία του. Θα μου πεις, δεν θα συμβούν στην εκκλησία διάφορα πράγματα? Και στην εκκλησία των Κορινθίων, που ήταν μια πολύ πνευματική εκκλησία, δεν έμε, λέει, πίσω εις ουδέν χάρισμα, είχε μέσα διάφορα θέματα. Σαρκικά βεβαίως, και γι' αυτό γράφησαν οι επιστολές, γι' αυτό επεμβαίνουν οι Απόστολοι, για να καθαριστεί η εκκλησία και να προχωρήσει το έργο του Θεού. Και αυτή ήταν μια ωραία εκκλησία, πνευματική, με πολλά χαρίσματα. Υπήρχε μια αταξία στη λειτουργία των χαρισμάτων, ήρθε δια της επιστολής αυτή να βάλει τάξη στη λειτουργία των χαρισμάτων, γιατί λέει ο Θεός είναι Θεός τάξιος και ειρήνης και ουχή εγκαταστασίας. Δόξα στο Θεό, τα βλέπε τα πράγματα όμορφα στη σειρά τους. Το ίδιο κάνουμε και εμείς σήμερα, κάποιες φορές συμβαίνουν κάποιες αταξίες, επεμβαίνουμε με το Λόγο του Θεού, διδάσκονται στο Λόγο του Θεού λίγο εδώ και λίγο εκεί, με σκοπό να συμμορφωθούμε, να τακτοποιηθούμε σαν Εκκλησία του Χριστού, να έχουμε καλή μαρτυρία, να ευαρεστούμε το Θεό και να προχωρήσουμε σωστά και όμορφα, να γίνεται οικοδομή και ευλογία ανάμεσά μας. Δόξα στο Θεό. Αλλά συμβαίνει να λέει και έρηδες και τσακωμοί. Μου εφανερώθη, λέει, από την οικογένεια της Χλώης, πήγαν και του είπαν από αυτή την οικογένεια της Χλώης, ότι μεταξύ σας είναι έρηδες, τσακωμοί. Ακόμα και διαιρέσεις μέσα στην εκκλησία. Άλλος, λέει, ήταν με τον Κυφά, τον Πέτρο, άλλος ήταν με τον Παύλο, άλλος ήταν με τον Απολό. Λέει, τι κάνετε τώρα, όλοι του Χριστού δεν είμαστε? Στο Χριστό δεν πιστέψαμε? Τι θα πει του Παύλου και του Απολό και του Κυφά? Δηλαδή στρατόπεδα. Εγώ είμαι με το στρατόπεδο του Κυφά. Εμείς είμαστε με το στρατόπεδο του Απολό και εμείς με το στρατόπεδο του Παύλου. Και τι κάνουν? Τσακουνόντουσαν μεταξύ τους. Σαρκικά πράγματα. Έργα της σαρκός είναι αυτά. Διαιρέσεις. Έριδες. Τσακουμί. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Αλλά και τότε συνέβησαν και σήμερα μπορεί να υπάρχουν. Δόξα να έχει ο Θεός. Επεβαίνει όμως ο Θεός με το λόγο του Κυρίου, για να φέρει τακτοποίηση, να φέρει διόρθωση, να φέρει την ειρήνη μέσα στις καρδιές όλων των αδερφών. Δόξα στον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό γιατί είναι έσχατες ημέρες και θέλουμε όλοι μας να είμαστε εντάξει, τακτοποιημένοι, ευλογημένοι με τη χάρη του Θεού, γιατί ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει, το ξέρουμε όλοι μας, δεν το αμφισβητεί κανένας, αγίους ανθρώπους θα παραλάβει ο Χριστός. Δεν θα μπει τίποτα μέσα το οποίο μιένει ή προξενεί δέλημα. Έχω κακία μέσα στην καρδιά μου. Δεν πρόκειται να μπω στον ουρανό με κακία. Δεν δέχεται ο ουρανός κακούς ανθρώπους. Ο Χριστός φτιάχνει καλούς ανθρώπους. Γι' αυτό και το πλατήσκαλο που οδηγεί στον ουρανό είναι η αγάπη. Πριν την αγάπη είναι η φιλαδελφία, να αγαπήσω τους αδερφούς. Ποιους, ορισμένους, του Απολλώ ή του Κηφά. Όλους τους αδερφούς. Δηλαδή πριν πας στο πλατήσκαλο την αγάπη που λέει ακόμα και σε αυτούς που μισούν, να δώσεις λέει αγάπη ακόμα και σε αυτούς που σε μισούν, να τους αγαπάς. Και τον Χριστό τον μισούσανε και εκείνος τους αγαπούσε. Δεν μπορεί εμείς σαν παιδιά του Θεού να έχουμε άλλο χαρακτήρα, άλλο φρόνημα. Θα πρέπει να μοιάσουμε τον Πατέρα μας τον Θεό, που ανατέλει τον ήλιο και επί δικαίους και αδίκους, βρέχει επί πονηρούς και αγαθούς. Όταν ποτίζει τη γη, δεν ποτίζει τα χωράφια μόνο των πιστών ανθρώπων, όλα τα χωράφια τα ποτίζει και όλες τις ελιές. Και άμα δει και ο Θεός σοδιά από ελιές ή σιτάρι, το δει σε όλους τους ανθρώπους. Ακόμα και σε αυτούς που τον βλαστημάνε. Τους δίνει για να είναι αναπολόγητοι. Άρα λοιπόν δεν ευεργετούνται είτε με τον ήλιο που φωτίζει, με τις ωραίες ιδιότητες που έχει το φως του ήλιου, είτε με τη βροχή. Όλοι ευεργετούνται οι άνθρωποι. Γιατί ο Θεός είναι αγαθός, είναι καλός ο Θεός. Πώς εμείς θα έχουμε άλλο χαρακτήρα? Είναι δυνατόν? Δεν πρόκειται άμα μισώ, άμα έχω κακία, άμα δεν αγαπώ τα αδέλφια μου, πάω στον ουρανό. Επίσης δεν μπορεί να γίνει κάτι, μπορεί να γίνει κάτι, αλλά άμεσα να τακτοποιούμαστε και να διορθωνόμαστε και να είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Μην κρατάμε αυτό έτσι σφιχτή, η καρδιά μας να είναι μαλακή. Μας αναγέννησε ο Χριστός, έβγαλε λέει, αυτό είναι αναγέννηση, την καρδιά την πέτρινη, τη λύθηκε και έβαλε καρδιά σαρκίνη. Γι' αυτό είναι αναγέννηση. Ο σκληρός ο άνθρωπος δεν συγχωρεί, δεν ελεεί, δεν αγαπάει, αγαπάει τους αγαπώντες και μισεί τους μισούντες. Τι είναι αυτό αγάπη? Αγαπώ αυτούς που είναι του Απολλώ, αγαπώ αυτούς που είναι του Κηφά, του Πέτρου, τους άλλους δεν τους αγαπώ. Ο Θεός τους αγάπησε όλους, ακόμα και από το Σταυρό του Γολγοθά που ήταν απάνω και έτρεχε το αίμα του λίγο πριν πεθάνει, συγχώρησε αυτούς που κάτω από το Σταυρό τον βρίζανε, τον λιδωρούσανε, τον είχαν καταδικάσει σε θάνατο. Κύριε λέει, Θεέ μου, συγχώρεσέ τους, μη στήσεις αυτούς την αμαρτία ταύτη. Θα πει ο άλλος, ήταν λέει ο Θεός αυτός, ήταν ο Κύριος. Ναι, αλλά και ο Στέφανος, όταν αυτοί οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, όλοι αυτοί τον πετούσαν τις πέτρες επάνω του και τον σκοτώσανε, τον πρωτομάρτυρα, τον Στέφανο, τον διάκονο της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, τον σκοτώσανε με τις πέτρες, τον λιθοβολήσανε. Εκείνος προσευχήθηκε, ήταν σαν άγγελος λέει το πρόσωπό του. Οι άλλοι τρίζαν τα δόντια τους, κυτρινίζανε. Άμα θες να δεις τον άλλον, αν αγαπάει τον άλλον, μόλις του μιλείς για αυτόν εδώ, βλέπεις κυτρινίζει. Άλλος μαυρίζει, άλλος κυτρινίζει, άλλος πρασινίζει, ανάλογα το πώς είναι το χρώμα του αυτό, και καταλαβαίνεις ότι δεν έχει μέσα το αγάπη. Τίποτα δεν έχει. Έτσι δεν μπαίνουμε στον ουρανό, αδελφοί. Ο Στέφανος όμως μπήκε στον ουρανό. Είχε σηκωθεί και ο Χριστός από το θρόνο. Βλέπω λέει τον ουρανό ανεωγμένον και τον Υιόν του Θεού ιστάμενον στα δεξιά του Πατέρα. Ο Στέφανος το είδε. Τι ήταν ο Στέφανος? Άνθρωπος σαν γεμάς ήταν. Ένας νεαρός ήταν. Μαθητής του Κυρίου. Διάκονος της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήταν άγιος άνθρωπος. Γι' αυτό είδε το Χριστό. τον είδε ένδοξα στο θρόνο του. Μάλιστα είχε σηκωθεί ο Χριστός για να τον υπερασπιστεί. Οι άλλοι τρίζαν τα δόντια τους. Από τι? Από αγάπη, από κακία, από μίσος. Τρίζαν τα δόντια. Δεν μπορεί να τα τρεις τα δόντια σου. Ξέρετε, ο τριβός και ο κλαθμός των δόντων θα είναι στην κόλαση. Αυτός που τρίζει τα δόντια του από κακία και κυτρινή είναι για την κόλαση. 100% αν δεν μετανοήσει. Δεν μας συμφέρει, αδερφοί. Μας συμφέρει να μετανιώσουμε. Να μετανοούμε. Κάθε στιγμή και κάθε λεπτό. Γιατί είμαστε, το είπαμε και χθες, έσχατες ημέρες. Έρχεται ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία του. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι, λέει ο Χριστός, να γίνεται. Μην την πάθουμε σαν την παραβολή των 5 μωρών Παρθένων. Είμαστε, έχουμε και ετοιμασία. Είχα ακούσει ότι ένας αδερφός είχε δει μια όραση, είχε δει, λέει, ότι είχε πολλά, αγωνιζόταν ο αδερφός στην κατάστασή του, δηλαδή, που ήταν, είχε προβλήματα πολλά, έκανε ένα αγώνα, είχε πολλά προβλήματα, δυσκολίες, προβλήματα, ανάγκες, ένα σωρό πράγματα, και υπέφερε, δηλαδή, στη ζωή του αδερφός, και προσευχήθηκε: Κύριε, Κύριε, τι θα γίνει με εμένα? Όλο προβλήματα, όλο καταστάσεις, όλο δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Αλλά οι δυσκολίες αυτές και αυτά τα προβλήματα τα οποία είχε τον φέρανε στα γόνατα και στην προσευχή, να αγωνίζεται, να προσεύχεται, να ζητάει το Θεό, να νηστεύει, έκανε ένα αγώνα. Αυτός έβλεπε τους άλλους προφανώς που ήταν ωραίοι και καλοί, τους αδερφούς, κανένα πρόβλημα, είχαν ό,τι θέλανε, πήγαιναν διακοπές, ωραίοι και άνετοι. Στην εκκλησία, στον κόσμο, στο σπίτι τους, εκεί είχε παράπονο μέσα. Γιατί εγώ να ταλαιπωρούμε? Και του έδειξε αυτό την όραση, εν ύπνιο ήταν, τι ήταν, ότι ενώ ταλαιπωριόταν εκεί και τα λοιπά, ότι τον έφερε ο Κύριος μετά σε μια ευρυχωρία. Στην όραση αυτή που είδε. Τον έφερε σε ευρυχωρία. Πολύ ωραία. Ήταν άνετος και αυτός και ωραίος. Αλλά κάποια στιγμή ήρθε η ώρα της αρπαγής της εκκλησίας και είχε ατονίσει σαν χριστιανός. Είχαν παραλύσει τα χέρια του, δεν προσευχότανε, τα γόνατά του, γιατί ζούσε μέσα σε πολύ ωραίο περιβάλλον, ήταν όλα καλά. Όλα καλά, θα έλεγε κανείς να τον ζηλέψει. Τι χριστιανός είναι αυτός? Τι ωραίος, άνετος. Ούτε προβλήματα, ούτε ανάγκες, ούτε δυσκολίες. Στο είδε στην όραση αυτή. Η πραγματική του κατάσταση ήταν δύσκολη. Και γινόταν, λέει, η αρπαγή της εκκλησίας. Και την ώρα, λέει, τώρα τι θα κάνω? Δεν ήταν έτοιμος. Δεν ήταν έτοιμος. Δεν είχε προβλήματα. Τα είχε όλα. Ήταν πολύ άνετος. Αλλά δεν ήταν έτοιμος για τον ουρανό. Και εκείνη την ώρα, λέει, βλέπει τον Κύριο να στέκεται και να κλαίει ο Χριστός. Λέει, τώρα δεν γίνεται τίποτα. Και είπε, όταν ξύπησε, λέει, καλύτερα να είμαι έτσι, μέσα σε δυσκολίες, μέσα σε αγώνα, μέσα στα προβλήματα, αλλά να έχω το Χριστό και να είμαι έτοιμος. Γιατί, λέει, το λέγαμε και χθες, να είναι έτοιμος ο δούλος εκείνος όταν θα έρθει ο Κύριος αυτού, να είναι έτοιμος ευθύς όταν χτυπήσει την πόρτα να τον ανοίξει το Χριστό. Και λέει ευθύς να τον ανοίξει αμέσως. Μια στιγμή και τα πάντα όλα. Γι' αυτό, αδερφοί, δεν μας συμφέρει να έχουμε τίποτα από τα σαρκικά φρονήματα. Ό,τι έχουμε να τα τακτοποιήσουμε. Γιατί έρχεται ο Χριστός, αδερφοί. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σαν τους αετούς να πετάξουμε, να συναντήσουμε τον Χριστό στο μεσουράνιμα. Να μην έχουμε βάρη. Αδερφοί, δεν μας συμφέρουν αυτά. Βεβαίως, υπάρχουν, αλλά να τακτοποιούμε θα γρήγορα, με τη χάρη του Θεού. και τον έλεγξε ο Απόστολος Παύλος τον Πέτρο, γιατί δεν ήταν σωστός σε αυτό το οποίο πίστευε. Επειδή, και εξηγεί το λόγο, επειδή πριν έλθωσε την έσα από του Ιακώβου, ο Ιάκωβος ήταν ο αδελφόθεος, ήταν επίσκοπος της εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Και από εκεί λέγει ήρθανε κάποιοι αδελφοί, αλλά πριν έρθουν ο Πέτρος ήταν ωραίος και άνετος μαζί με τους εθνικούς εκεί στην Αντιόχεια, έτρωγε, μιλούσε μαζί τους, ήταν πάρα πολύ ωραίος. Όταν ήρθαν λοιπόν αυτοί οι αδελφοί από την Ιερουσαλήμ, αυτός συναισθέλετο. Τον είδες, σφίχτηκε. Μόλις τους είδε, ήρθαν οι Ιουδαίοι. Αυτοί εκεί ήταν φανατισμένοι οι Ιουδαίοι και είχαν πιστέψει στον Χριστό, αλλά κρατούσαν και ορισμένα πράγματα από τον νόμο, διατάξεις του νόμου. Λένε, έχουμε τον Χριστό, μας έσωσε ο Χριστός, πιστεύουμε στη χάρη του Θεού, αλλά να έχουμε και ορισμένες διατάξεις του νόμου, κάτι από τον υγιεινό νόμο, κάτι με την περιτομή κυρίως, της ακροβιστίας, της σαρκός. Κρατούσαν ορισμένα πράγματα του νόμου. Και όταν και το θεωρούσαν με πολύ δηλαδή αμαρτία να κάθεται κάποιος Ιουδαίος να συντρώγει μετά των εθνικών. Τέτοιος ήταν και ο Πέτρος, είπαμε, και του τα έβγαλε αυτά ο Θεός όταν τον έστελε στον Κορνήλιο. Γι' αυτό είπε ο Πέτρος, πηγαίνει το Κύριε, όταν είδε τα ακάθαρτα ζώα. Ήταν διάταξη του Μποσαϊκού νόμου στον Υγιεινό νόμο. Μη γέννη το Κύριε να φάγω βέβυλον ή ακάθο. Ποτέ δεν έφαγα εγώ τέτοιο πράγμα. Τι μου λες τώρα να σφάξω και να φάγω. Και του είπε ο Χριστός, αυτά τα οποία εγώ εκαθάρισα, εσύ με λέγε βέβυλα. Αυτά τα οποία εγώ καθαρίζω, εσύ με λες βέβυλα. Αυτοί ήταν χριστιανοί. Είχαν πιστέψει στο Χριστό η εξ Αντιοχίας. Ήταν εθνικοί, αλλά είχαν πιστέψει στο Χριστό. Δόξα στον Θεό. Γι' αυτό και όταν χτυπούσαν την πόρτα του, του Πέτρου, ή από του Κορνηλίου, τον λέει το Πνεύμα το Άγιο ότι τρεις άνθρωποι σε ζητάνε. Ακρίβεια. Πώς εργάζεται ο Θεός. Δεν ήταν 13, τρεις ήταν. Τρεις του είπε, χωρίς να τους δείπεις από την πόρτα, όταν άνοιξε η πόρτα, τρεις ήτανε. Και του λέει, πήγαινε μαζί τους, μη δόλος διστάζουν. Μη διστάζεις καθόλου, γιατί τους δίσταζε ακόμα. Παρόλο που είδε την όραση, δίσταζε. Βοηθάει το Πνεύμα του Θεού, τον άνθρωπο, στις όλους μας, για να βγάλει ο Θεός μέσα ό,τι έχουμε κοσμικό στοιχείο. Γι' αυτό και κάνουμε υπομονή στα αδέλφια, όταν γίνονται καινούργιες πτυχές, κάνουμε υπομονή μέχρι να καταλάβουν. Άλλοι καταλαβαίνουν πολύ γρήγορα, άλλοι καταλαβαίνουν πολύ αργά και άλλοι ακόμα πιο πολύ αργά. Αλλά κάνουμε υπομονή μέχρι να το καταλάβει. Βεβαίως, όχι να το έχει καταλάβει, όπως είπαμε, και να θέλει τον κόσμο και τα κοσμικά στοιχεία και να το έχει καταλάβει, άλλο το, αν δεν το έχει καταλάβει. Αυτό το ξέρει ο Θεός όμως. Οι αδελφοί δεν το ξέρουν. Αλλά οι αδελφοί περιμένουμε, κηρύττοντας το λόγο του Θεού, να συμμορφωθούν οι πάντες, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Έτσι λοιπόν και το Πνεύμα του Θεού λέει, πήγαινε, μην διστάζεις. Και πήγε ο Πέτρος, τον υπάκουος, και πήγε στο σπίτι του Κορνηλίου και κήρυξε το λόγο του Θεού. Και σωθήκαν και ο Κορνήλιος και η του Κορνηλίου. Τους βάφτισε, οι όλοι ακούγανε το λόγο του Θεού από το στόμα του Πέτρου, τους βάφτισε ο Κύριος εκείνη τη στιγμή με πνευμάγιο. Και μετά λέει ο Πέτρος, ποιος μπορεί να εμποδίσει αυτούς να μην βαπτιστούν στο νερό, αφού ο Κύριος πρόλαβε και τους βάφτισε με πνευμάγιο. Και έτσι και έγινε, τους βάφτισε στο νερό, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και χάρισαν, λέει, οι εκπεριτομείς πιστοί, οι Ιουδαίοι, ότι το Πνεύμα το Άγιο εξεχύθη και επί τα έθνη. Ότι δικαίωμα δηλαδή στη σωτηρία έχουν και τα έθνη. Γιατί ο Κορνήλιος ήταν Ρωμαίος και οι άλλοι που ήταν μαζί του. Δόξα στον Θεό. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Ήρθε να σώσει λοιπόν όλους τους αμαρτωλούς. Δόξα στον Κύριο. Και αυτός λοιπόν ο Πέτρος συναισθέλετο, λέει, σφίχτηκε όταν είδε τους Ιουδαίους αδελφούς από την Ιερουσαλήμ και απεχώριζε εαυτόν από τους εθνικούς. Σηκώθηκε από το τραπέζι, έχω μια δουλειά, έχω να... και πήγε να φύγει, να αποχωρήσει τον εαυτόν του. Δηλαδή να μην τον δουν οι αδελφοί, να... και εσύ εδώ πηγαίνεις, θα τα λέμε στην εκκλησία, όχι δεν πάω εδώ, περαστικός είμαι, έχω κάποιο γνωστό εδώ μέσα. Γιατί δεν λες τον άλλον, ότι εγώ πηγαίνω σε αυτή την εκκλησία, έλα και εσύ να ακούεις το λόγο του Θεού. Α, ξέρεις, περαστικός είμαι από εδώ, πού πας εδώ, περαστικός είμαι, βόλτα κάνω. Αφού πηγαίνεις στην εκκλησία, πεις ότι εγώ πηγαίνω στην εκκλησία να ακούς το λόγο του Θεού. Α, εκεί πηγαίνει, βεβαίως. Μέσα στο Χριστό, σε μια ευκαιρία να ομολογήσεις τον Χριστό, τι έκανες στη ζωή σου. Εσείς δεν, πώς είστε έτσι ντυμένοι σεμνά και ωραία έτσι και δεν είστε σύμφωνα με τη μόδα? Γιατί είμαστε χριστιανοί, αναγεννημένοι χριστιανοί. Ο Χριστός μας άλλαξε τη ζωή. Όχι, άλλη ενδυμασία στην εκκλησία, άλλη ενδυμασία στη γειτονιά, άλλη ενδυμασία στο γάμο, δεν έχετε διαπράγματα. Όλα θα είσαι χριστιανός και στο γάμο που θα σε καλέσει ένας συγγενής, ένας κοσμικός, ή στο μπακάλι που θα πας στη γειτονιά, θα είσαι χριστιανός και στην εκκλησία χριστιανός και παντού χριστιανοί. Δόξα στον Θεό. Αυτό είναι. Δεν θα πάει, θα κουμπώνεσαι, άμα βλέπεις τους αδερφούς που τι θα κάνω τώρα, ή βλέπεις έναν άλλο που έρχεται και είναι γνωστό σου. Όχι. Δόξα στον Θεό. Φοβούμενος, λέει, τους εκπεριτομείς. Και με ταυτού, λέει, ακούστε τι έγινε. Και με ταυτού μαζί με τον Πέτρο συνεπεκρίθησαν και οι λοιποί Ιουδαίοι. Βλέπαν τον Πέτρο που ήταν Απόστολος, πέσαν στην ίδια υπόκριση του Πέτρου και οι άλλοι που ήταν μαζί του, οι Ιουδαίοι. Ώστε και ο Βαρνάβας ακόμα, ο Απόστολος και αυτός του Κυρίου, ο Βαρνάβας, συμπαρασύρθη, λέει, στην υπόκριση αυτών. Δηλαδή, κάνει ο ένας του, όχι και άλλοι. Δεν είπε ο Πέτρος, υπάγω να λιεύσω μετά την ανάσταση του Κυρίου. Του είχε δώσει ο Κύριος υπόσχεση ότι εσύ από τώρα θα γρέβεις ανθρώπους. Τα ξέχασε όλα, πέθανε ο Χριστός, αναστήθηκε ο Χριστός, φανερώθηκε ο Χριστός, τους έδειξε τα τρυπημένα του χέρια, τη λοχισμένη πλευρά, και αυτός λέει υπάγω να λιεύσω. Ήταν και άλλοι μαζί του. Λέει ερχόμαστε και εμείς μαζί σου. Να πάνε να ψαρέψουν και αυτοί. Πέσαν και αυτοί στην παγίδα. Αλλά ο Κύριος τους αγαπούσε όπως αγαπά και εμάς. Ακόμα και αν κάνουμε τέτοια πράγματα, πάλι μας αγαπά. Μας περιμένει. Μας ανέχεται, μας υπομένει, αλλά μέχρι πότε? Μην ξεχνάμε ότι αυτή η περίοδος η ωραία της χάριτος του Θεού θα κλείσει. Θα τελειώσει, λέει. Έκλεισε την πόρτα και δεν την ξανανοίγει. Μην χάσουμε την πόρτα, την είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα την κλείσει ο Χριστός την πόρτα και δεν θα ξανανοίξει. Άμα το πηγαίνουμε έτσι, 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 έτσι συνέχεια. Θα κλείσει αυτή η περίοδος της χάριτος του Θεού. Θα ανοίξει μια άλλη περίοδος. Μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο σκοπός είναι να είμαστε μέσα, αδελφοί. Αλλά όταν εγώ λεγίδωνα ότι δεν ορθοποδούσε προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, βλέπετε την αιτία που εναντιώθηκε κατά πρόσωπον. Αλλά είχε, για το Ευαγγέλιο το έκανε. Δεν το έκανε για κάποια δικιά του υπόθεση να αντιωθεί, να αρχίσει να λογοφέρνουν και να τσακώνονται. Αλλά λέει για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δόξα στον Θεό. Ήπουρ στον Πέτρο έμπροσθεν πάντων. Μην του πάει σε μια δάκρυα. Ξέρετε γιατί? Γιατί όταν λέγεται μια ψευτοδιδασκαλία από κάποιον μέσα στην εκκλησία, όταν κάτι λέγεται το οποίο δεν οικοδομεί, γι' αυτό λέγεται από τον άμβονα μετά. Ο δούλος του Κυρίου θα το πει από τον άμβονα, να τα ακούσουν όλοι. Γιατί πού να ξέρω εγώ και ο κάθε δούλος του Κυρίου σε πόσα αυτιά πήγε και το είπε αυτό? Γι' αυτό και ο Πέτρος δεν το είπε μόνο. Ο Παύλος δεν φώναξε τον Πέτρο κάπου ιδιαίτερα στα κρυφά. Έλα να σου πω, αυτό μην το ξανακάνεις, δεν είναι σωστό που έκανες. Να υποκρίνεσαι. Όχι. Μπροστά σε όλους το είπε. Τον έλεγξε ο Απόστολος Παύλος τον Απόστολο Πέτρο μπροστά σε όλους. Έτσι λέγει εδώ, ενώπιον πάντων. Και τον λέει, εάν σύ είσαι Ιουδαίος και ζεις εθνικός, γιατί έτσι είναι η αλήθεια, και όχι Ιουδαϊκός με τον νόμο του Μωυσέως, γιατί αναγκάζεις τώρα εσύ τους εθνικούς εκεί που ήταν στην Αντιόχεια να Ιουδαίζουσαι? Είδα τον Πέτρο και πέσα στην υπόκριση αυτή και εκείνη. Αφού είναι ο Πέτρος, κάνουμε και εμείς το ίδιο. Πόσο μεγάλη αξία παίζουν οι παλαιοί αδελφοί. Υπάρχουν καινούργιες ψυχές. Εσύ που είσαι παλαιός αδελφός, παλαιά αδελφή, πρέπει να δίνεις, να έχεις καλό πρότυπο στα αδελφία. Καλό πρόσωπο, καλή παρέα να κάνεις με τις καινούργιες ψυχές. Να τις μεταδίδεις πνευματικά πράγματα, όχι λάθος πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι, αυτό που ο λόγος του Θεού το λέγει, πες την καινούργια ψυχή, μη βλέπεις εμένα, δεν το κάνω αυτό εγώ. Αλλά η αλήθεια του Ευαγγελίου είναι αυτή. Και κοίταξε εσύ να την κάνεις. Εγώ προσπαθώ, δεν μπορώ για κάποιους λόγους, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Όχι να του λες, δεν είναι αυτό. Αλλά είναι φανατισμένοι αυτοί. Υπάρχουν και άλλες εκκλησίες που κάνουν κάτι άλλο. Είναι πιο έτσι άνετες, πιο χαλαρές. Κάνει την ψυχή να αμφισβητεί και να χάσει την πίστη της σε αυτά τα οποία έχει ακούσει και σε αυτά τα οποία πίστεψε και αγωνίζεται να κάνει το θέλημα του Θεού. Εσύ που είσαι παλιός αδερφός και παλιά αδερφή, μη γέννητο αδερφή, να προσέξουμε. Ο Κύριος θα ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Αμήν.